pod staklenim zvonom.
Dragi slušalci i ljubitelji prirode, dobro vam jutro. Dobrodošli na Zeleni eko talas prvog programa radija Radio Televizije Vojvodine. I ove nedelje sa vama je Vlado Matijević. Na početku emisije govorimo o ribolovu. Sa dolaskom toplih dana intenzivira se i nova sezona na našim vodama, pa ćemo čuti informaciju o dozvolama ako je još niste nabavili, ali i zašto su kontrola krivolova i zaštita ribe u vreme mresta posebno važni. Lepo vreme donosi i češći boravak u prirodi, ali i povećanu aktivnost krpelja. Stručnjaci upozoravaju da je njihova sezona već počela, pa podsjećamo kako da zaštitimo i sebe i ljubimce, na šta treba da obratimo pažnju. U nastavku predstavljamo jedan zanimljiv ekočasopis koji na pristupačan način donosi priče o zaštiti životne sredine, prirodi i savremenim ekološkim temama. Govorit ćemo i o divljači u vojvođanskim lovištima, kakva je njihova brojnost danas u savremenom okruženju. U emisiji će biti reči i o energetskoj efikasnosti, kao i o alergenima, čije je prisustvo u vazduhu počelo da se meri još sredinom februara. Pred kraj donosimo i vesti iz naftne industrije Srbije o puštanju u rad solarne elektrane u zoni skladišta naftnih derivata na prostoru nekadašnje rafinerije u Novom Sadu. Na samom kraju, u novoj epizodi našeg serijala Psi sveta podsjećamo se kako je pas kroz vekove bio jedan od najvernijih pratilaca čoveka kroz različite kulture, epohe i civilizacije. Ostanite uz naš program, bit će zanimljivo. Krećemo kao i uvek. Pozdravnom pesmom.
Dok priroda kraj nas plače za vladarskim svojim tronom, tužno vele narikače pod staklenim nismo zvonom. Znaj, vazduha više nema, sve manje je i ozona. Protiv sebe ide čovek i to često bez pardona. Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni. Čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni. Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni. Čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni. Zbog njega ovo zvono zvoni. Šta nudimo to detetu pod stakleni kad smo zvonom? Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni. Čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni. Uništenju živog sveta kao da su ljudi skloni. Čovek sam je sebi meta, zbog njega ovo zvono zvoni. Zbog njega ovo zvono zvoni.
Prelazak zime u proleće za ribolovce ne znači samo lepše vreme, već i početak nove sezone. Uz stara i nova pravila, dozvole i podsjećanja na odgovornost prema vodi i ribljem fondu. U razgovoru sa predstavnikom Ribolovačkog saveza Vojvodine saznali smo o cenama dozvola za rekreativni ribolov, koje važe od početka godine. Šta donosi period mresta i koji su uslovi za njegovu uspešnost? Trenutno je aktuelan lovostaj nekih vrsta grabljivica, a razgovarano je i o pravilima ponašanja na vodi. Bilo je reči i o borbi protiv krivolova, o školama ribolova koje okupljaju najmlađe, kao i o poribljavanju i uslovima za uspešan mrest. A preporuke lokacije za početak sezone ostavljamo za kraj. Prolećni ribolov zna da bude stidljiv i skroman, ali pasija boravka na vodi nema cenu. Naš sagovornik je Ljubomir Pejčić, ekolog, ribočuvar i referent za ribarstvo u Ribolovačkom savezu Vojvodine. Da čujemo šta kaže o dozvolama za ovu godinu.
Dozvole su u distribuciji od kraja decembra, početka januara, tako da svi ribolovci mogu da kupe dozvole. Cena je ostala ista za jedinstvenu dozvolu za celu Srbiju, koja važi za sve vode, sem za zaštićena prirodna dobra i naravno neke privatne vode. Znači, za senior je 9.000 dinara, to je za lica od 18 godina do 65 godina. Onda imamo, da kažem, povlašćenu dozvolu za lica starije od 65 godina i za žene i za decu i invalide, dozvola od 800 dinara.
Za pojedine vrste grabljivica vreme lovostaja, a o tome govori zakon i pravila na vodi.
Stiže nam proleće, štuka je trenutno u lovostaju od 1. februara, a od 1. marta i lovostajna smuđa. Tako da to je ono što nam je sad od lovostaja sve već aktuelno. Od 1. aprila lovostajna šarana, a imamo ostalo ograničenja, to je dozvoljen maksimalno dozvoljen broj komada, to je 3 komada, naprimjer, za šarana, štuku, smuđa, soma, i takođe imamo ograničenja onog trenutka kad pređemo 5 kg ulovljene ribe, ne smemo više ribe da zadržavamo, i to je to. Imamo naravno i minimalne dozvoljene mere, one su različite kako za koju vrstu, naprimjer za smuđa i štuku je to 40 cm do korena repa, za soma je 60 cm, za šarana je 30 cm, tako da bi ribolovci svakog treba da dobro se upozna sa tim pravilima kako ne bi imao problema na vodi, vlago, troškovima i izlazio na sud.
Da čujemo koliko zaista ima krivolova na vodi, ali nasuprot tome i savesnih pecaroša.
Nažalost i dalje ima krivolova, zato što je cena ribe visoka. Kad budu uhvaćene ribokradice, kazne nisu adekvatne, da kažem, njihovom profitu koje stvaraju kroz krivolov. Tako da je pored toga i kad budu uhvaćeni, plate kaznu i ostanu bez svojih alata, mnogima se i dalje isplati da pokušavaju da se bave ribokrađom. Tako da je to neki onako problem koji imamo. Na nekim vodama ima više, sve zavisi koliko na kojoj vodi je efikasna ribočuvarska služba. Ima vode koje se dobro čuvaju, ima koje se odlično čuvaju, a imaju nažalost i vode koje se jako loše čuvaju, da je prosto retko da se vidi ribočuvara, ali to je tako već duže niz godina. Iskreno, situacija je bolja nego što je to bilo pre 15-20 godina. Određen broj ribolovaca, oni i dalje su velika manjina, ali koji su prosto bez obzira na ribočuvarsku službu i to, pridržavaju se propisa, pa čak i više od toga da najveći deo svojih ulova i vraćaju nazad bez obzira što je po zakonu smeju da odnesu.
Učenje tehnika ribolova počinje od malih nogu. Deca tada najbolje upijaju znanje, naravno. Edukacija i male škole ribolova zato i postoje. Ribolovačka udruženja su u obavezi da ih u toku godine organizuju radi upoznavanja sa tajnama tog lepog hobija i pravilima koja on donosi, a u vezi su sa očuvanjem biodiverziteta i prirode uopšte.
Svi korisnici su obavezni da održe bar dve edukacije godišnje. Mi ispred Ribolovačkog saveza Vojvodine kao korisnik najčešće i dosta više, nekada i tri, neka 4, 5, 6 i više tih edukacija, gde su najčešće te neke ili školice ribolova ili deci učimo ekologiji, koje ugrožene vrste, problemi u zaštiti populacija riba i životne sredine i voda generalno. Tako da to postoji dalje i kažem, nismo mi jedini koji to radimo. Često i lokalna udruženja organizuju neku vrstu edukacije, školice ribolova, gde često pozovu i nas, kažem, da asistiramo u toj edukaciji.
Kako pojačati brojno stanje riba? Pa naravno, Osim poštovanja pravila na vodi, poribljavanje je još jedan od tih načina, kao i omogućavanje uspešnog mresta, ne mešajući se u prirodu, osim kada se mlađ nađe u barama naglim povlačenjem voda u glavne vodotoke. Tada se potrudimo da podmlatak efektno prebacimo u veliku vodu, gde nema bojazni od presušivanja. Šta nam Ljuba kaže o poribljavanju i uspešnosti mresta?
Poribljavanje takođe, da. Spomenuli ste da se dozvoljava se pre svega finansira ribočuvarska služba, njihovo funkcionisanje, ali i poribljavanje. Mi smo poslednjih godina, koliko ja radim u Ribolovskom savezu Vojvodine, gotovo svake godine smo imali poribljavanje. Znam i da drugi korisnici manje ili više to rade, ali u suštini to ne rešava problem održanja populacije riba. Ono što je najefikasnije, pre svega dobro čuvanje i da bude uspešan mrest. Sad uspešan mrest je ovih poslednjih godina zbog suša i to je poremećeno, pošto se ređe visoke vode baš u tom prolećnom periodu kad treba da budu, da se vode izliju, to sve povoljno utiče na mrest riba. Nažalost, to zbog nekih, kažemo, klimatskih promjena, vremena, to nije bio slučaj poslednjih nekoliko godina. To poribljavanje, bar na nekom simboličnom nivou, ili ako se radi o nekim akumulacijama, tu već može, zatvorenim vodama, tu već može da se više osjeti efekt tog poribljavanja.
Kada je reč o ranom proleću, nešto toplijem periodu koji sledi, kuda na pecanje? Možda je malo rano, ali od vodostaje i temperature vode zavisi gde možemo očekivati i prvu aktivnost ribe.
Dunav je trenutno, većina reka su sad u porastu, mutne su i tu su male šanse za ulov. Može i dalje da se ulovi, ali je onako malo specifična situacija. Tako da preporučujem svima zatvorene neke vode, akumulacije, kanale, i tu riba prva počne brže se i voda, kako bude rasla temperatura vazduha, tako će te vode brže se zagrevaju i tu će brže da proradi. Tako da pre svega preporučujem te stajačice i zatvorene vode ribolovcima.
Proleće je vreme kada priroda obnavlja snagu, a sa njom i naši vodeni svetovi. Dok traje lovostaj, ribolovci spuštaju štapove i podižu svest. Jer mrest je najvažniji trenutak u životnom ciklusu riba. Upravo tada nastaje nova generacija koja će čuvati ravnotežu reka, kanala i jezera. Zato su aktivnosti poput poribljavanja više od tradicije. One su ulaganje u budućnost. U saradnji ribolovačkih udruženja, stručnjaka i nadležnih institucija svake godine hiljade mlađi pronalaze svoj novi dom, jačajući fond i vraćajući život tamo gde je najpotrebniji. Poštovanjem lovostaja, brigom o mrestu i odgovornim odnosom prema prirodi pokazujemo da ribolov nije samo hobi, već partnerstvo sa rekom. Jer prava vrednost ulova ne meri se kilogramima, već očuvanom prirodom za generacije koje dolaze. Proleće donosi toplije dane i više vremena u prirodi, ali sa njima stižu i krpelji. Ove sitne životinje najaktivnije su upravo u ovom periodu, a njihov ubod može da prenese različite bolesti. Gde se najčešće nalazi, kako da se zaštitimo tokom boravka u parkovima i šumama i šta da radimo ako primetimo krpelje na koži? Doktorka Jadranka Đorđević savjetuje preventivnu zaštitu od krpelja i drugih ektoparazita. Njihovo vreme upravo dolazi, jer se intenziviraju njihove aktivnosti u prirodi.
Stiglo nam je proleće, sa prolećem toplo vreme, ljubimci više vremena provode u prirodi i njihova aktivnost je povećana, što je mnogo dobro za njihovo i mentalno i fizičko zdravlje, ali tu postoje opasnosti od aktivacije vektora koji prenose specifične infektivne bolesti. Mi treba pravovremeno da preveniramo i zaštitimo kućne ljubimce.
A kako se pregleda ljubimac posle boravka na otvorenom? Na kojim mestima na telu su najčešće prisutni? Objašnjava naša sagovornica.
To je najvažnije. Posle svake šetnje treba kućnog ljubimca pregledati pipanjem, razgrnuti dlaku, predeo oko ušiju, ispod vrata, na glavi, ispod pazuha, u predelu prepona i oko repa. Tu se otprilike najčešće zavuku, da kažem, krpelji, buve i ostali vektori koji prenose opasne infektivne bolesti. Možemo ih i četkati. Gustim češljem ili četkom možemo skinuti krpelja koji se još nije zakačio za kožu našeg ljubimca i između prstiju na šapicama takođe detaljno moramo pregledati našeg ljubimca.
Stručnjaci podsjećaju da je zaštita od krpelja važna i za kućne ljubimce. Postoje različite vrste zaštite, ampule koje se nanose na kožu, zaštitne ogrlice, sprejevi i tablete koje deluju protiv parazita. O izboru najbolje zaštite najsigurnije da se posavetujemo sa veterinarom. Ukoliko primetite krpelja na svom ljubimcu, važno je da ga ne uklanjate sami, jer nestručno vađenje može dovesti do komplikacija i infekcija. Najsigurnije je da se obratite veterinaru koji će krpelja ukloniti na pravilan način i po potrebi preporučiti dalju zaštitu.
U Srbiji je pokrenut prvi časopis posvećen zelenim politikama i političkoj ekologiji, Omorika, izdanje Centra za zelene politike sa idejom da ekološke teme izvede iz domena slogana i prebaci u ozbiljnu društvenu raspravu. Centar za zelene politike predstavlja udruženje građana koje se bavi obrazovanjem, razvojem i promocijom zelenih politika i zelene ideje. Misija organizacije je podrška stvaranju pravednog, demokratskog, ekološki i socijalno održivog društva, društva koje funkcioniše u skladu sa prirodom i u kojem se priroda ne posmatra kao resurs, već kao zajedničko dobro. U okviru svog delovanja, centar vidi potencijal za duboku socio-ekološko-ekonomsku transformaciju društva kako bi ono postalo održivije i sa manje društvenih razlika. Osnov takvog pristupa jeste ostajanje unutar biofizičkih granica planete uz istovremeno zadovoljenje osnovnih socio-ekonomskih potreba svih stanovnika. Za ostvarenje ovih promjena organizacija naglašava značaj društvenog organizovanja zasnovanog na saradnji i međusobnoj podršci umjesto na takmičenju. Solidarnost se ističe kao jedna od temeljnih vrednosti zelene politike na kojoj centar želi da gradi sopstveni rad i širu društvenu zajednicu. U tom okviru zelena politika se posmatra kao način da se proizvodnja robe i usluga usmeri ka zadovoljenju potreba svih članova društva na ekološki prihvatljiv način, a ne isključivo ka profitu. Takav model prema ovom pristupu podrazumevao bi i drugačiju raspodelu rada i više slobodnog vremena za građane, što bi doprinelo boljem kvalitetu života i opštem društvenom blagostanju. Jedno od ključnih pitanja savremenog sveta danas glasi: mogu li živa bića, društva i čitave zajednice da se prilagode promjenama koje se dešavaju brže nego ikada u istoriji planete? Upravo na to, ali i na brojna druga pitanja, pokušava da odgovori prvi broj časopisa. Tema izdanja je pravedna zelena tranzicija između mita i realnosti. U 18 autorskih tekstova analizirana je energetska transformacija, ali mnogo šira slika, odnos tehnologije i društva, pitanje pravde, raspodela troškova i koristi, kao i mogućnost duboko socioekološke ekonomske promjene sistema. Ideja je da prelazak na obnovljive izvore energije nije samo zamjena jedne tehnologije drugom, već promjena načina proizvodnje, rada i svakodnevnog života. Urednik Predrag Momčilović ističe da je tranzicija u ovom delu sveta posebno osjetljiva tema jer se odvija paralelno sa ekonomskom nesigurnošću i strahom od gubitka radnih mesta. Zato se postavlja dilema: da li će nova ekonomija otvoriti prostor za pravednije društvo ili će stvoriti nove gubitke i nove zone žrtvovanja? Autori upozoravaju i da klimatske politike ne mogu biti samo tehnički projekat. Filteri, baterije i energetska efikasnost neće rešiti problem ukoliko se ne promene društveni odnosi koji proizvode krizu. Zbog toga se insistira na tranzicionoj pravdi, ideji da ekološke mere moraju biti i socijalne mere, kako teret promjena ne bi pao na najsiromašnije. Pančićeva omorika, po kojoj je ovaj časopis dobio ime, često se opisuje kao živi fosil, tercijalni relikt i endemska vrsta za Balkansko poluostrvo. Ona predstavlja podsjetnik da je prilagođavanje moguće, ali i upozorenje koliko je opstanak krhak ukoliko se promjene odvijaju bez razumevanja i mere. Omorika je tokom miliona godina uspjela da preživi promjene klime koje su zbrisale mnoge biljne i životinjske vrste koje su nekada postojale. Od dominantne vrste, omorika se pretvorila u vrstu koja raste u malim i izolovanim oblastima, ali i dalje opstaje. Pitanje je da li ljudi i druga živa bića, kao i neživa priroda, mogu da prežive i da se prilagode promjenama koje se dešavaju brže nego ikada u istoriji postojanja planete. Kada se govori o tranziciji, obično se ističe pitanje brzine i kako nam je potrebno da sve bude brzo jer imamo još malo vremena. Sve je to tačno, ali možda je odgovor upravo suprotan. Možda u svoj toj brzini treba da usporimo. Usporavanje u trenucima kada se dešava katastrofa deluje kontraintuitivno. Međutim, često nam je to potrebno da bismo shvatili kako da rešimo problem, jer iste metode, samo brže i tehnološki naprednije, neće rešiti stare probleme.
Divljač na našim prostorima vekovima je bila deo prirodnog bogatstva i identiteta krajolika. Područja poput Fruške gore predstavljaju dragocena staništa brojnih životinjskih vrsta, ali su danas suočena sa različitim pritiscima, od gubitka staništa i klimatskih promjena do krivolova i neplanskog upravljanja prirodnim resursima. Upravo zato pitanje očuvanja divljači postaje sve važnije, ne samo za zaštitu prirode, već i za očuvanje biološke raznovrsnosti koja održava ravnotežu čitavog ekosistema. Stručnjaci ističu da je ključno pronaći ravnotežu između zaštite prirode i održivog korišćenja resursa. Dobro upravljanje lovištima mogu imati značajnu ulogu u očuvanju divljači jer podrazumevaju praćenje brojnosti populacija, zaštitu staništa i kontrolisan lov koji ne ugrožava opstanak vrsta. Takav pristup omogućava razvoj lovnog turizma koji kada je planski organizovan može doprineti lokalnoj ekonomiji, ali i finansiranju mera zaštite prirode. Jedan od projekata na očuvanju divljači i vraćanju nekih vrsta u svoja vekovna iskonska staništa jeste i reintrodukcija gorskog jelena na Frušku goru, pa i njegovo širenje na druga područja, kaže profesor lovnog turizma sa novosadskog PMF-a Zoran Ristić.
Kad je u pitanju krupna divljač, interesantno je da je država krenula u ulaganje u krupnu divljač. Fruška gora 30 i nešto godine ima bila bez jelena, inače tu je autoktona vrsta. Međutim, 2009. godine su napravili program i onda uneto 36 grla. Naš fakultet, Prirodno-matematički fakultet, a naša katedra za lovni turizam je radila studiju izvodljivosti. Fruška gora je veličine 25.000 hektara, ali sa okruženjem to je duplo veća površina. Nije rečeno da tu bude 500-600 grla, nego optimalno u otvorenom delu lovišta bi trebalo da bude 120 do 140 grla, da ne bi imali nikakvih šteta od krupne divljače, odnosno od jelenske divljače.
A kako je stanje na severu Bačke, u lovištima Subotičke peščare? Reći će nam Emil Čabarka, predsednik lovačkog udruženja.
Objektivno je situacija korektna, međutim u zadnjih par godina imamo dosta poremećaja. Velik uticaj na srneću divljač imala je suša, po nama čak i nešto nepravilno korišćenje herbicida. I treća stvar koju nema u posljednje vrijeme veoma izražena, to su štete koje se dešavaju u saobraćaju. Mi smo upravo zbog tih kajde poremećaja malo smanjili i taj neki, što mi zakažemo, ostrel da bi održali fond divljače na zadovoljajućem nivou. Pa lovci najmanje love. Uslovno, ja kad pričamo o glavnoj lovnoj sezoni, ona se svodi, praktično traje od 15. oktobra do kraja januara za fazana i do 15. decembra na zeca. Mi imamo redovne izlaske i ostali period služi isključivo za prihranu, čuvanje i monitoring divljača.
Na sremskoj strani Fruške gore, ali i u lovištima Dunavskih ritova, veliku štetu posebno prema srnećoj divljači prave šakali, ali i bolesti koje se periodično pojave u populaciji divljih životinja, divljih svinja, na primjer, kaže za naš radio Goran Baštovanović, inženjer šumarstva zadužen za lovstvo.
Vojvodina je sa dosta velikom populacijom srneće divljači, međutim i ona je u padu. Populacija šakala se povećala u našoj državi i napravili su veliku štetu u lovištima. Praktično smo mi doveli srneću divljač na biološki minimum. To im je jedan od izvora hrane. Oni nemaju prirodnog neprijatelja. Znači šakal, prirodni neprijatelj je vuk. Vuka mi u Vojvodini nemamo, sve nešto na Vršačkim planinama. Mi smo glavni koji pratimo populaciju svake vrste i pokušavamo da svaku vrstu držimo na optimalnom broju. Mi smo u Sremu poznati po divljim svinjama, međutim pojavila se afrička kuga, ona nam je bukvalno desetkovala populaciju. Od onoga što smo imali, nama je ostalo 10-20%. To su sad neki ciklusi koji se dešavaju, mi smo tu da se borimo i da pomažemo prirodi. Populacija kada se prenamnoži, desi se neka bolest koja je vrati na neki biološki minimum, čak i ispod toga.
Zato očuvanje divljači nije samo pitanje lova ili zaštite životinja, to je pitanje odgovornog odnosa prema prirodi. Upravo u tome leži izazov savremenog upravljanja lovištima, omogućiti održivo korišćenje prirodnih resursa koje poštuju ravnotežu ekosistema.
face. You're a friend of mine. You're not real, real gone. I'm real gone. Oh, Lord, I got hit by a bow and arrow. Got me down to the very marrow. You're a friend of mine. You're not real, real gone. The frickin' said in the midnight hour. It's when my love comes thumping down. As Solomon Burke said, if you need me, why don't you call me? James Brown said, when you're tired of what you got, try.
Snažni razvoj obnovljivih izvora energije, dodatno ulaganje u solarne elektrane i vetroparkove, ali i razvoj nuklearnog programa, deo su plana države do 2035. godine. Pored povećanja proizvodnih energetskih kapaciteta, cilj je smanjenje emisije štetnih gasova. Pojedinosti Slobodan Vidović.
Srbija se suočava sa obavezama prema Evropskoj uniji da smanji emisije ugljen dioksida i dok to ne učini moraće da plaća takozvanu carbon taksu, odnosno porez na emisije ugljen dioksida. Problem je taj što se Elektroprivreda Srbije i dalje oslanja na termoelektrane kao najdominantniji izvor bazne energije, kaže ministarka Dubravka Đedović-Handanović, navodeći da obnovljivi izvori energije poput vetra i sunca ne mogu sami da obezbede stabilnost sistema.
Naše termoelektrane su nama i dalje veoma važne, ali one imaju problem visokih emisija. Što to znači? Sa jedne strane da Elektroprivreda treba da plaća takse na emisije, a s druge strane mora da čuvaju država što više te svoje termokapacitete, jer nam daju za našu opšte mrežu, za funkcionisanje našeg elektroenergetskog sistema, one su jako bitne kao bazna energija. I zato je bitno ulagati u novu baznu energiju, sa jedne strane znači nove gasne elektrane, ali sa druge strane u obnovljive izvore energije da bi imali manje emisije štetnih gasova.
Kao jedno od rešenja je razvoj nuklearnog programa, a prema rečima ministarke očekuje se da Srbija do 2035. godine počne izgradnju prve nuklearne elektrane. U pripremi tog projekta, kaže, sarađujemo sa francuskom kompanijom EDF, jednom od najvećih elektroenergetskih kompanija u Evropi, koja može da nam pomogne svojim iskustvom i znanjem. Država također planira izgradnju novih gasnih elektrana, pri čemu poseban projekat predstavlja gasna elektrana u Nišu, koja bi trebalo da bude realizovana u saradnji sa kompanijom iz Azerbejdžana. Istovremeno, dodatno će se ulagati i u solarne elektrane i vetroparkove, kaže ministarka.
Očekujem da će Elektroprivreda Srbije učestvovati u nekim od tih transakcija, ali naravno i graditi solarne elektrane u svom proizvodnom portfoliju, tako da bi očekivali do 2030. nekih 1.500 megavata više u našem državnom proizvodnom kapacitetu. To je otprilike oko 20% trenutnih kapaciteta koji već imamo, znači plus 20%, preko 90% solarnih i vetroelektrana koje su dobile na tim aukcijama su potpisali dugoročne ugovore za otkup struje upravo sa Elektroprivredom Srbije i to po ceni koja je ispod tržišne. Znači, ono što je dobro, to je da će Elektroprivreda moći i takođe i te količine struje da za sebe preuzme, odnosno za građane Srbije, i to po nižoj ceni od berzanske, a znamo da je bitno da se i naš energetski sektor dekarbonizuje, da imamo više zelene čiste energije.
Kao jedan od najvažnijih projekata u narednom periodu, Dubravka Đedović-Handanović navodi izgradnju reverzibilne hidroelektrane Bistrica, koja bi trebalo da omogući veći udeo obnovljive energije u elektroenergetskom sistemu. Radovi bi mogli da počnu 2027. godine ukoliko finansiranje bude odobreno, ali i nakon što budu pribavljene brojne dozvole od lokalnih samouprava do institucija zaduženih za zaštitu prirode i kulturnog nasljeđa.
Sa dolaskom proleća priroda se budi, dani su sve topliji, a vegetacija počinje da cveta. Međutim, uz sve lepote koje ovogodišnje doba donosi, u vazduhu se pojavljuju i brojni alergeni. polen različitih biljnih vrsta tada postaje jedan od najčešćih uzroka alergijskih reakcija, pa mnogi građani u ovom periodu imaju problem poput kijanja, suzenja očiju ili otežanog disanja. Na promjene u okruženju i povećano prisustvo polena mogu reagovati i životinje, što je još jedan od pokazatelja koliko sezonske promjene utiču na čitav ekosistem. U Pančevu je počelo sezonsko merenje koncentracije polena u vazduhu, koje sprovodi Zavod za javno zdravlje Pančevo po nalogu Agencije za zaštitu životne sredine. Ovi podaci od velikog su značaja za građane, a posebno za osobe koje imaju problem sa alergijama, jer im omogućavaju da prate prisustvo različitih vrsta polena u vazduhu i da se na vreme pripreme za period pojačanih alergijskih reakcija. Opširnije Aleksandra Maslo.
Merenje koncentracije polena u vazduhu u Pančevu počinje u februaru i traje tokom cele sezone cvetanja biljaka. Prvi rezultati pokazuju prisustvo polena rano cvetajućih drvenih vrsta koji kod osetljivih osoba mogu izazvati prve simptome alergije, kaže doktorka Dubravka Nikolovski iz Zavoda za javno zdravlje Pančevo.
Prva polenova zrna koja su se javila bile su polenova zrna leske i čempresa u vrlo niskim koncentracijama. U narednoj nedelji također sve koncentracije su bile niske, a ove nedelje, znači pošto imamo sada rezultate od 16. do 22. februara, već su se javile srednje koncentracije čempresa. One nemaju veliku alergenost, ali polako počinju da rastu koncentracije i prognoze da će u narednom periodu rasti ove koncentracije i čempresa i ove i leske, tako da možemo da očekujemo da će osobe koje su osetljive na polen imati moguće probleme.
Redovno praćenje ovih podataka od velikog je značaja za građane, a naročito za osobe sklone alergijskim reakcijama, jer omogućava da na vreme prilagode boravak na otvorenom i započnu terapiju u konsultaciji sa izabranim lekarom, objašnjava doktorka Nikolovski.
Najveće koncentracije su u jutarnjim časovima i kada je vetrovito i suvo vreme. Nakon kiše je najbolje vreme za šetnju, za osobe koje su alergične, praktično kiša, kažem, smanjite koncentraciju u vazduhu, a osim toga, znači kada dođu kući, važno je da se presvuku, da operu kosu, možda da isperu nosne šupljine kako bi smanjili, znači, sve kontaktne površine koje su dolaze u kontakt sa alergenom.
Stručnjaci očekuju da će sa porastom temperatura u narednom periodu rasti i koncentracija polena.
Kompanija NIS pustila je u rad solarnu elektranu čija bi godišnja proizvodnja trebalo da bude oko 8,7 gigawatt časova. Reč je o najvećoj solarnoj elektrani NIS-a i jednoj od najvećih u Srbiji, koja se sastoji od gotovo 12.000 solarnih panela i prostire se na površini od 10 hektara u okviru skladišta naftnih derivata Novi Sad, bivša rafinerija. Opširnije Kristijan Lotrean.
Izgradnjom i puštanjem u rad te solarne elektrane, kompanija NIS je utrostručila kapacitete elektrana koje je do sada izradila, ističe menadžer za energetiku u kompaniji NIS Rastislav Kragić.
Najveći benefiti su naravno ekološki, a naravno i kompanija sama ima određene finansijske benefite, znači spada u grupu komercijalnih projekata. Kompletno proizvedena energija iz ove solarne elektrane se isporučuje direktno u mrežu i prodaje po komercijalnim cenama. Uštede emisije gasova sa efektom staklene bašte na godišnjem nivou su oko 10.000 tona ekvivalenta CO2. Izgradnja je počela, ugovor je potpisan sa izvođačima 2023. godine, a elektrana je puštena u rad u avgustu 2025. godine, tako da je već nekih 6 meseci elektrana radi punim kapacitetom. Ovo je najveća solarna elektrana koja je u NIS-u do sada izgrađena. Prva je elektrana u stvari koja nije u statusu kupca proizvođača. Kompletno svi solarni paneli i oprema su instalisani na tlu, znači nema krovnih elemenata, kako je do sada bilo kombinovano ili uobičajeno da se radi. Ono što je isto zanimljivo, na 6 lokacija je ukupno raspoređena cela solarna elektrana i to su lokacije koje do sada nisu bile iskorišćene u starom skladištu derivata nafte, odnosno staroj rafineriji nafte Novi Sad.
Energija koju na godišnjem nivou proizvede ta solarna elektrana može da zadovolji potrebe 2000 prosečnih domaćinstava u našoj zemlji, objašnjava Kragić.
NIS kao društveno odgovorna kompanija je odredila svoje strateške ciljeve da ulaže u projekte koji imaju direktan ekološki efekat. Znači od 2009. godine kompanija NIS je uložila oko 900 miliona evra u projekte koji imaju i ekološki efekat. Od toga direktan ekološki efekat pozitivan ima oko projekti koji imaju ukupnu vrednost oko 150 miliona evra. Program izgradnje solarnih elektrana je počeo 2022. godine. Najpre smo započeli sa izgradnjom solarnih elektrana na benzinskim stanicama našim, tako da evo do sada ima ukupno 78 benzinskih stanica izgrađeno. Dobile su svoje solarne elektrane, sve imaju status kupca proizvođača i 4 objekta nešto veće kapaciteta, kao što je fabrika vode Jazak, rafinerija Pančevo. U ovom skladištu derivata nafte takođe imamo jednu solarnu elektranu koja radi za sopstvene potrebe primarno, a višak električne energije se isporučuje u mrežu i još jedan poslovni objekat u Novom Sadu.
NIS će kao društveno odgovorna kompanija nastaviti da sprovodi zelenu agendu, a već postoje planovi za izgradnju novih solarnih elektrana, zaključuje Rastislav Kragić. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air, every sight and every sound. And I don't know if I'm being foolish, don't know if I'm being wise, but it's something that I must believe in, and it's there when I look in your eyes. Love is in the air, in the whisper of the trees. Love is in the air, in the thunder of the sea. And I don't know if I'm just dreaming, don't know if I feel safe, but it's something that I must believe in, and it's there when you call out my name.
Psi sveta, epizoda broj 3. Pas uz prve civilizacije. Postoji trenutak kada čovjek prestaje da luta, kada podiže prve zidove, kada se zadržava na jednom mjestu, kada počinje da gradi ne samo sklonište, već svoj svet. I u tom svetu pored njega više ne stoji samo senka iz divljine, tu je pas. Ne kao slučajni pratilac, ne kao prolazna pojava, već kao deo svakodnevnog života. Kako su nastajale prve civilizacije, pas je počeo da dobija svoje mesto. Ne jedno mesto, već mnogo njih. U dolini reke Nil, gde se rađala jedna od najstarijih civilizacija, pas je već imao posebnu ulogu. U starom Egiptu pas nije bio samo pomoćnik u lovu, faraonski hrt. Bio je i simbol. Prikazivan na zidovima grobnica, urezivan u kamen, oslikavan sa pažnjom koja se ne poklanja običnoj životinji. Postojao je čak i bog sa likom psa ili šakala, Anubis, čuvar prelaza između života i smrti. To nam govori nešto važno. Pas je već tada bio više od korisnog bića. Bio je prisutan u ljudskoj svesti, u verovanju, u duhovnosti, ali nije svuda imao istu ulogu. Na prostranstvima Azije, daleko od egipatskih hramova, pas je razvijao drugačiju priču. U surovim stepama i planinama, gde su vetrovi jaki, a zime nemilosrdne, ljudi su zavisili od psa kao nikada ranije. Tu su nastajali psi, čuvari stoke, snažni, oprezni, spremni da se suprotstave predatorima. Nisu bili brzi kao lovci, niti tihi kao pratioci, ali su bili nepokolebljivi. Njihova uloga bila je jasna – zaštita. A u isto vreme, u drugim delovima Azije, razvijali su se psi potpuno drugačije prirode, manji, bliži čoveku, gotovo deo domaćinstva. Psi koji nisu čuvali stada, već ljude. I tu prvi put jasno vidimo nešto što će kasnije postati pravilo. Pas se oblikuje prema čoveku, ali i prema svetu u kojem žive zajedno. U Evropi priča dobija još jednu dimenziju. Guste šume, reke, otvorene ravnice i svaki pejzaž zahtevao je drugačijeg psa. Lov postaje sve važniji deo života i tu pas pronalazi svoju novu ulogu, ili bolje rečeno više njih. Jedni su pratili trag, sa nosom spuštenim ka zemlji neumorno su čitali ono što čovjek nije mogao ni da vidi, ni da oseti. Drugi su jurili plen, brzi, vitki, gotovo nečujni. Treći su donosili ulov, pažljivo, bez oštećenja, sa instinktom koji kao da razume svrhu zadatka. I tako, po prvi put jasno se razdvajaju radni tipovi pasa. Ne po lepoti, ne po boji, već po onome što rade. U tim trenucima nastaje nešto izuzetno važno. Svesna saradnja između čovjeka i psa. Čovjek više ne bira psa samo zato što je tu, on bira psa koji mu treba i tu počinje prava selekcija. Najbolji lovci se zadržavaju, najbolji čuvari se razmnožavaju, najpouzdaniji pratioci ostaju uz vatru. Kroz vekove te razlike postaju sve izraženije. Telo se menja, ali još brže menja se ponašanje. Pas postaje sve pažljiviji na ljudske signale. Počinje da razume pogled, ruku, pokret. Počinje da predviđa. I to je možda njegova najveća sposobnost, jer nijedna druga životinja nije tako precizno naučila da čita čoveka. U međuvremenu svet se menja. Nastaju gradovi, razvijaju se zanati, ljudi više ne žive samo od lova i pas se ponovo prilagođava. Postaje čuvar kuće, čuvar imanja, pratilac. U nekim sredinama i statusni simbol, ali nikada ne gubi svoju osnovnu osobinu, vezanost za čoveka. I dok su civilizacije rasle, širile se i menjale, pas je bio tu uvek korak iza ili korak ispred, na lovištima, na farmama, na putevima, u domovima. I svuda je imao svoju ulogu. Važno je razumeti, prve rase u pravom smislu te reči još uvek nisu postojale. Nije bilo standarda, nije bilo izložbi, nije bilo preciznih opisa, ali su postojali obrasci. Psi koji liče jedni na druge jer rade isti posao, psi koji dele osobine jer žive u istim uslovima. To su bili temelji današnjih rasa, nevidljivi, ali čvrsti. I možda najvažnije od svega, u tom periodu pas je zauvek prešao granicu. Više nije bio samo pripitomljena životinja, postao je partner, biće koje učestvuje u ljudskom životu, koje razume zadatke, koje deli prostor, rizik, pa čak i emociju. I od tog trenutka razvoj psa više nije samo prirodni proces. To je zajednička priča. Priča o prilagođavanju, poverenju i potrebi. Priča koja će vekovima kasnije dovesti do stotina rasa koje danas poznajemo, ali sve one bez izuzetka vode poreklo iz ovog vremena. Iz vremena kada pas nije imao ime kakvo danas znamo, ali je već imao svoju svrhu. I možda još važnije, svoje mesto. Pored čoveka. To bi bilo sve što smo pripremili za ovu nedelju. Slušajte nas i iduće nedelje na istom mestu u isto vreme. Ili nas poslušajte na odloženo na web stranici media.rtv.rs, emisija Pod staklenim zvonom. Tonska realizacija Marica Jung, muzička urednica Maja Tomas, emisiju uredio i vodio Vlado Matijević. Želimo vam prijatan ostatak vikenda.
Čista ti je posteljina, al ti smrdi okolina. Smeće pliva u reci, plastične kese, konzerve, flaše. Probudi se čoveče, to đubre naše. ruke po tepih, u moru ljudskog otpada ja kupala se ne bih. Plaža puna ambalaže, šta će nama reciklaža? Kada uživaš u prizoru, ti pušiš na splavu i boli te uvo, bacaš pikavce u Dunav i u Savu. A ribica te gleda i drži se za glavu i viče. Do kraja popuca.